Den ukrainske præsident Zelensky går nærmest dagligt på Facebook og taler til sit folk og til omverdenen i øvrigt også. Russiske influencere hylder Rusland og Putin på de sociale medier, og det gør de med nærmest enslydende sætninger. En ukrainsk rejseblogger er nu pludselig blevet krigsblogger, og en russisk journalist har på russisk stats-TV live råbt op om, at TV-kanalen spreder propaganda. Krigen i Ukraine er dybest set en krig om land, men den er i den grad også en krig om ord, om information og om sandheder og om løgne også. Og derfor handler spørg om krigen i dag om informationer. Hvilken rolle spiller medierne og journalisterne i krigen mellem Rusland og Ukraine? Og du er mere end velkommen til at deltage også, og det gør du ved at stille spørgsmål om krigen. Og med til at svare på dine spørgsmål i dag, der har vi militæranalytiker med særlig viden om informationskrig, Jeanette Særetslev fra Forsvarsakademiet. Velkommen til Spørg om krigen.
Tak for det.
Og Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg, som kom hjem fra Ukraine i forgårs. Velkommen hjem.
Mange tak.
Og velkommen også til Spørg om krigen. I er begge klar til at svare på spørgsmål om krigen, så det er egentlig bare at åbne en sms. Skriv R4, stil dit spørgsmål og skriv også dit navn og send herind til 1424. Mit navn er Christina Ankerhus. Velkommen til. Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent. Hvor meget har du fulgt med i krigen, siden du kom hjem i forgårs?
Jeg har faktisk prøvet ikke at følge så meget med. Altså, det har nærmest været en af mine største bestræbelser. Det har været på at prøve at kigge på nogle andre ting end Twitter og nyheder. Og i stedet for se nogle mennesker, som jeg holder af. Og derfor vil jeg også bare lige disclaimer her til at starte med, at der kan jo godt være ting, jeg har gået glip af her de seneste par dage, hvor jeg simpelthen ikke har haft snuden ned i telefonen hele tiden.
Jeanette Særslev fra Forsvarsakademiet, hvis der kommer spørgsmål på sådan den aktuelle front, hvor de bevæger sig hen militær strategisk, er du så mand for det?
Det kommer an på detaljeringsgraden, men lad os prøve.
Det gør vi. Men Mads, du var i Ukraine i 4 uger. Hvordan oplevede du selve dagen, hvor krigen brød ud i Ukraine?
Jamen, det var ret sindssygt jo, fordi hvis man havde været, på det tidspunkt havde været i Ukraine i 1,5 uge, og ukrainerne virkede sådan overordnet set så sikre på, at der ikke ville ske noget som helst, at jeg også selv kom til ligesom have den tankegang, altså at selvfølgelig ville der ikke ske noget. Det var ligesom, det var en trussel, og det var et eller andet, som Putin ville bruge som afpresningsmiddel og så videre, men decideret krig, den måtte man længere ud på landet med. Og så kommer det jo bare og tager os på sengen, bogstaveligt talt. Vi vågner op, alle os, der er i Ukraine, den dag, den 24. februar. Jeg er jo så endt med at sove fra de bomber, der er faldet over Kiev, fordi jeg sover normalt rimelig godt. Men vågner op til en masse beskeder og opkald fra venner og familie og nyhedsalarmer og her og der. Og sådan, altså, og man er sådan, okay, det er en ny virkelighed, der eksisterer nu. Altså, det er noget andet, end det, jeg gik i seng til. Og det, jeg gjorde bare sådan helt til at starte med, det var, at jeg sådan gik ned på gaden, fordi jeg skulle ned og have en kop kaffe ned på pladsen foran, der hvor jeg boede. For ellers så kunne jeg jo ikke, sådan en situation der, hvis ikke man har fået en kop kaffe om morgenen. Så derned, og så havde jeg taget min optager med også, så jeg kunne snakke med folk om, hvad de synes. Og de allerførste, det var sådan et par, som jeg mødte klokken mega tidligt om morgenen, og de var sådan, jamen, vi har hørt godt bomberne og sådan noget, men du skal ikke bekymre dig, det er ikke noget, og det går væk igen. Og jeg er sådan, er I nu også sikre på det? Og så i løbet af morgenen der, så kommer der ligesom flere og flere, der bliver sindssygt stor aktivitet rundt omkring mig, der hvor jeg bor i Kiev. Altså, der kommer en kæmpe stor kø til supermarkedet. Der kommer en lindstrøm af mennesker med deres rullekufferter og går ned i metroen. Trafikken ud af byen begynder allerede at være fuldstændig sandet til der i de tidlige morgentimer, fordi folk er sådan, det der er fælles for os alle sammen, det er, at vi ved jo ikke, hvad det her er. Er det begyndelsen på et eller andet helt vildt stort angreb samme dag? Er det noget, der kun sker én gang? Ingen ved det, men alle begynder ligesom at sige, okay, jamen, jeg skal derhen, hvis det her det udvikler sig sådan noget. Jeg skal hen til min familie, jeg skal ud af byen, jeg skal et eller andet.
Og med et, så er du jo også krigskorrespondent, kan man sige. Hvordan kastede du dig ind i opgaven der? Altså, hvad så du som din kerneopgave som journalist i et land i krig?
Jamen, det var jo noget, jeg blev der natten til torsdag. Jamen altså, i virkeligheden så vil jeg sige, min opgave var jo uforandret. Altså, fordi jeg var taget derned for at dække bare sådan selve trusselsbilledet, og hvordan ukrainerne reagerede på det, og hvordan de levede og fortsatte deres liv, på trods af, at der står 100.000-150.000 soldater opmarcheret rundt omkring deres grænser. Så hele sådan psykologien i den ukrainske befolkning bliver jo selvfølgelig ved med at dække, og det er jo også det, man kan, når man er i landet, så ligesom prøver at beskrive simpelthen, hvordan i realtid reagerer folk på de her sindssyge ting, der sker. Og det bliver jo så også, kan man sige, sådan efterhånden som dagene går, efter at krigen er brudt ud, så kommer det jo også til at handle om den modstandskraft, der opstår i befolkningen vidt og bredt, altså ikke bare i hæren, men hos nærmest sagt Gud og hver mand.
Jeanette Særslev, militæranalytiker og ekspert i informationskrig. Den dag krigen brød ud, som vi hører Mads Anneberg fortælle om her, forandrede dit arbejdsliv så også den dag?
Ej, det må man også sige, selvfølgelig ikke på samme måde, som hvis man var der. Men det blev jo, ja, fra telefonen begyndte at ringe der tidligt om morgenen, jamen så har alt stået på Ukraine, eller i Ukraines tegn siden. Og jeg kan også kun tilslutte mig, jeg var også i kontakt med nogle ukrainere, jeg kender, og i dagene op til tiden op til. Og de forventede egentlig også, at det var spil for galleriet, om man så må sige, for Putins side. De synes, de var naturligvis ængstelige over situationen, men de forventede heller ikke, at han virkelig valgte at gå ind så voldsomt, som det skete.
Nu hører vi her Mads fortælle, at han ser som sin kerneopgave som journalist i et land i krig, at fortælle om borgerne, hvordan de har det, og hvordan de reagerer, altså ukrainerne, der hvor han er. Hvilke forventninger har du til journalister i et land i krig?
Det er så et godt spørgsmål. Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg synes, at de danske journalister, som har været i Ukraine i forbindelse med krigens udbrud, har gjort det aldeles glimrende. Man har selvfølgelig en forventning om, at de forsøger at rapportere på så sagligt som muligt og så tæt på begivenhederne, som det kan lade sig gøre, men det er jo så et kæmpe men. Det kommer jo også helt an på den konkrete situation. Det kommer an på adgangen til information, så der er jo masser af visser i spil. Men jeg synes i virkeligheden, at vi har set en ret stærk dækning, når vi kigger på det danske mediebillede.
Det er Spørg om krigen, hvor vi i dag har besøg af militæranalytiker og ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet, Jeanette Særslev, og så Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg, som netop er kommet hjem fra Ukraine, og I er klar til at svare på spørgsmål fra sms'en. Det er R4, og så skriver du dit spørgsmål og dit navn og sender til 1424. En klassisk journalist er objektiv. Journalisten søger sandheden, og journalister tager ikke parti, men lægger sig til gengæld i selen for at være både fair og så at tilstræbe, at alle parter bliver hørt i en sag. Mads, har du været sådan klassisk objektiv i dit arbejde som journalist i Ukraine?
Ja, det synes jeg, der har. Det tilstræber jeg jo selvfølgelig at være. Det er jo klart, det gør vi alle sammen. Men jeg har også været meget bevidst om det der med, at jeg har befundet mig i et hjørne af konflikten hele tiden. Uanset hvor du er henne, så har du jo kun adgang til der, hvor du er. Og hvis jeg er i Kiev, så ved jeg jo reelt set ikke, hvordan situationen er i Kharkiv, eller Mariupol, eller Lviv, eller Danmark, eller USA. Så det er det der med, at man skal sådan huske nogle gange at begrænse sig til det, man ved, det man kan observere, og det man kan høre folk fortælle. Og hen mod slutningen af mit ophold dernede, hvor jeg havde siddet, jeg endte jo med at befinde mig ude i det vestlige Ukraine til sidst, der var jeg nødt til at decideret ringe til folk, altså skabe mig nogle kontakter i andre byer i Ukraine, så jeg kunne få et godt billede af, hvad der foregik der, fordi det er så radikalt anderledes situationer, du har i de forskellige dele af Ukraine, også lige nu.
Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i lidt senere, hvor du egentlig fik dine informationer fra, om man overhovedet kunne stole på de kanaler. Men jeg synes også, vi skal lige prøve at gå med dig ned i en kælder, hvor du en dag besøgte en mand, der havde sat en skydebane op. Og det er måske noget, vi kan snakke om bagefter, hvorvidt om du der er fuldstændig objektiv i din journalistik. Kan du lige selv prøve at forklare setup'et, du ved, hvor vi skal hen?
Ja, det kan du tro, jeg kan. Det er simpelthen bare et sted, jeg lige er gået forbi et par gange. Det ligger tæt, for der hvor jeg bor i Lviv. Og så i fredags, der skal vi sende et program, som vi har hver fredag, Kontinentet hedder det. Og så beslutter jeg simpelthen bare, at vi skal starte programmet dernede fra. Det er en mand, som for et år siden fik den idé, han ville åbne sådan en luftgeværbane i byen Lviv. Og så tænkte han, hvad skal der være på skydeskiven? Der skal være et billede af Putin. Og det er jo sådan noget, som er kommet til ligesom at få lidt en ny dimension, efter at krigen er brudt ud. Og det er så altså nede i den kælder, at vi skal høre det på.
Jeg har simpelthen fundet et sted, som jeg synes indkapsler stemningen her i Ukraine helt perfekt. Det er sådan en kælder, som man kan gå ned i her i Lviv, hvor jeg befinder mig. Og hernede finder man så altså et lille rum, hvor en mand har startet en forretning. Og forretningen går simpelthen ud på, at han har printet nogle billeder af Vladimir Putin, den russiske præsident. Og så har han sat en skydeskiv på. Og så kan man stå hernede i den ene ende af lokalet med et luftgevær, og så kan man skyde på Putin. Og jeg tænker, jeg vil lige give det et skud, hvis du gider at holde på.
Ja, selvfølgelig.
Ready?
Det lyder som en fuldtræffer.
Det der er hit? Ja. Yeah. Ja, yeah, yes. Right under the eye. Ja, den sidder lige i skabet, Schumann.
Hvor ramte du?
Jeg ramte lige under Putins venstre øje.
Hvilke overvejelser ligger der bag her, Mads, at du stiller dig op på live radio i dansk radio og skyder et billede af Putin lige i øjet?
Der ligger heldigvis nogle overvejelser bag. Det var noget, vi ligesom sad og overvejede allerede dagen før. Er det nu en god idé? Og det er jo åbenlyst nok, hvad skal man sige, de minuser, der vil være ved det. Det, der endte med at afgøre beslutningen, det var, at det i virkeligheden... Det er det her billede af skydeskiven med Putin på, som for mig, det ser jeg også i klippet her, indkapsler stemningen. Der var masser af billeder rundt omkring i bybilledet, altså sådan store reklamer, ligesom vi er vant til at se ved bussen, som så ikke var for et eller andet sæbeprodukt eller hvad ved jeg, men som simpelthen bare var, du ved, en ukrainsk kvinde, som havde en pistol inde i Putins mund, som så ligger på knæ. Ikke? Og du ved, der er den der meget, meget udtalte... Altså et enormt fjendebillede, som så er bygget op om Vladimir Putin. Altså det er jo klart, det er russerne, de er i krig mod, men de er jo alle sammen, det er jo så koncentreret omkring Putin. Det er jo ham, de går rundt og hader og taler om på daglig basis. Han, fordi det er ham, der trækker i trådene, ikke? Han er så nemt et fjendebillede, og de sammenligner ham med Hitler i 2. verdenskrig og Stalin osv.
Og så beder jeg lige mærke i, Mads, du siger, at der er åbenlyse minuser ved at gøre det her stunt på live radio. Den tror jeg lige at kaste over til dig, Jeanette Særslev, som ekspert i informationskrig. Kunne man på en måde forestille sig, om Mads' reportage her kunne misbruges i en informationskrig?
Hvis man vil, kan alt jo misbruges. Så det er selvfølgelig klart, at jeg tænker, det er det, der ligger i dit spørgsmål, om man vil bruge det her som et eksempel på bias i dansk mediedækning. Så vil det selvfølgelig godt kunne misbruges. Når det er sagt, så er jeg helt enig i, at jeg synes, det indkapsler en stemning meget fint. Vi sidder jo alle sammen, det vækker jo billeder i hovedet, og det er jo det, der skal. Men selvfølgelig, hvis det er, man vil vise, at... Jamen, vestlige medier har kun fokuseret kun på den ene side af sagen og støtter Ukraine, så er det selvfølgelig rigtigt, så kan det understøtte det. Men når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at bare selvom man som presse naturligvis skal være nuanceret osv., så betyder det jo ikke altid, at to sider skal vægtes på samme måde. Altså lige så vel som der er, hvis man rapporterer om en voldsom forbrydelse, så behøver man jo heller ikke at vise lige så for stor forståelse for forbryderen. Og her er der jo altså tale om et land, der er blevet invaderet.
Mads, han nikker, kan jeg lige fortælle. Der er kommet sms'er på, eller ja, der er kommet sms-spørgsmål ind, der er kommet fra Sara. Hun har faktisk et til at være. Hun skriver, jeg har et spørgsmål til Mads. Hvordan forsikrede du, at de oplysninger og fakta, du rapporterede hjem til Danmark, var korrekte?
Det er et godt spørgsmål, og der findes rigtig mange forskellige svar på det, fordi det er klart, at der, hvor man får sine oplysninger fra, jamen det kan jo være alle mulige. Altså det kan jo være folk, bare sådan helt normale civile ukrainere, som siger et eller andet. Det kan være, der er masser af sådan officielle ukrainske informationskilder, som man kan følge med i. Og så er der selvfølgelig de danske og internationale medier, sådan bredt set. Og nogle gange så er du altså nødt til at kryds referencere, hvad hedder sådan noget, dem alle sammen for at være sikker på, at noget er rigtigt. Særligt hvis det foregår der, hvor du ikke befinder dig. Det er også det, jeg var inde på før. Altså hvis ting er uden for dit eget synsfelt, så skal man eddermame være varsom med at dobbelttjekke det. Hvis ikke man kan det, så må man jo så altså, deklarere det i radioen. Og det håber jeg, har husket at gøre hver eneste gang, at der har været noget, hvor man sådan, som jeg ikke kan være sikker på, er rigtigt.
Og til dig, Jeanette, er det i en krisesituation bedst at benytte sig af lokale medier i Ukraine eller større medier som BBC eller lignende?
Og altså til at få en idé om, hvad der foregår.
Det tror jeg.
Ja, jeg vil sige begge dele. Fordi de kan også noget forskelligt, og det kommer også an på, hvad det er for en side, man vil, hvad det er for en information, man vil have. Men ja, altså Kyiv Post og Kyiv Independent bruger jeg da rigtig, rigtig meget til reportage fra Ukraine, og selvfølgelig særligt Kyiv, men de rapporterer fra hele Ukraine. Og et medie som Medusa, som er et regimekritisk russisk medie, der ligger i Riga, bruger jeg også rigtig meget, fordi de også fortæller om nogle andre ting, der foregår i Rusland i forbindelse med krigen. Så jeg vil sige en blanding. Og så igen det med at krydstjekke sine kilder og sige, jamen altså, hvis det nu står på et ukrainsk medie, jamen lyder det så som noget, der også bliver meddelt via Reuters, eller hvad det nu kan være. Så flere kilder er selvfølgelig godt.
Ja, jeg vil bare sige, det er også fuldstændig rigtigt det der, altså fordi sådan et medie, som hvis du tager den der Kyiv Independent, som du nævner, så de laver jo noget sindssygt god journalistik, og er virkelig der, hvor tingene sker, og altså det er jo bare et hold. Hvad skal man sige, bare, men det er jo et hold lokale journalister, som virkelig bare har fået et spotlight nu her. Men man kan jo også se på deres private Twitter-profiler for eksempel, at de er jo glødende pro-ukrainske, ligesom danskere jo også ville være, hvis det var os, der var blevet angrebet. Så det skal man selvfølgelig også huske at have med, når man læser det.
Er der en af jer, der kan svare på, hvordan arbejder Ukraines medier under krigen? Mads eller Jeanette?
Jeanette, du starter bare.
Altså det er jo et helt andet mediebillede ind i Rusland, så selvfølgelig er der redaktionel frihed. Når det er sagt, så er det også klart, at det er et land i krig, et land der er blevet invaderet, og derfor så er hele er der jo også en høj grad af altså, det er jo klart, så man kan sige, selvfølgelig tilslutter de så også, at de også er pro det, som der kommer fra regeringen og anti-Rusland i deres dækning. Men jeg opfatter det ikke som noget, der kommer fra styret. Jeg oplever det i virkeligheden som en naturlig del af det at være et medie i et land i krig.
Ja, det er meget enig i. Altså, det er jo svære arbejdsbetingelser bare i det hele taget, ikke, at være lokal journalist der. Og der er jo også mange, altså, mange af de internationale medier, som kommer med en gigantisk sæk penge, og så simpelthen hyrer ukrainske journalister til at være deres fixer, ikke? Men jeg vil så sige, det er jo fuldstændig rigtigt det her med, at det kommer ikke fra styret som sådan. Det er ikke, fordi det er statskontrollerede medier, men det er klart, at regeringens og journalisternes rolle eller holdninger overlapper simpelthen bare mere i sådan en situation, hvor et land bliver invaderet.
Og når du siger fixer, Mads, hvad er det?
Ja, undskyld. Jamen, altså, du ved, en person, som er lokal, og som simpelthen kan hjælpe vestlige journalister som mig med altså alt fra sproget til også bare sådan en større kulturel forståelse og research i de lokale medier, og ringe til folk og simpelthen bare hjælpe hele vejen rundt med at lave en bedre dækning.
Spørg om krigen, det er navnet på programmet, vi har gang i lige nu. Vi har ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet, Jeanette Særenslev, med, og så har vi Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg. Og sms'en, man kan bruge til at sende sit spørgsmål ind til jer to, det er R4. Det skriver man i teksten, så skriver man sit spørgsmål og sit navn og sender til 1424. Og Jeanette Særenslev, ekspert i informationskrig, der kommer altså spørgsmål, der rækker lidt ud over dit sådan eksperts område. Så nu prøver vi. Det må være sådan, at vi bare deklarerer, at det ikke er sikkert, at du ved det hele.
Ja.
Den 5. marts omtaltes et rygte om, at Putin måske overvejer at indføre en undtagelsestilstand i Rusland. Er der noget nyt om det?
De rygter, de eksisterede et par døgn, og så blev det jo afvist fra Kremls side. Men man kan sige, man har jo lavet en del indgreb, som minder om noget, der man ville indføre under en undtagelsestilstand. Så ja, der er ikke nyt på den måde, men jeg hører der fra flere med kontakter i Rusland, at det er noget, som der er flere russere, som er bekymret for. Altså bekymret for, at man lige pludselig for eksempel ikke kan forlade landet. Fordi vi ser jo stadig, og det gør vi næsten på daglig basis, forskellige former for restriktioner. Det kan være i forhold til adgangen til information, men det er jo altså også regler for, hvad man kan gøre. Mm. Så Rusland er ikke det samme Rusland, som det var for 3 uger siden.
Det var et svar til Hans, der havde sendt en sms. Så er der... Nej, undskyld, fordi Hans har nemlig skrevet et andet spørgsmål. Den får du her. Jeg kan godt være bekymret for, skriver Hans, at Ukraines præsident trækker os ind i krigen, fordi han er så populær og god til medier. Kan vi holde hovedet koldt, spørger Hans.
Og det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg ved jo godt, hvad han mener. Det er jo svært ikke at være fan af Zelensky. Men man kan sige, det amerikanerne har i hvert fald holdt hovedet koldt, og det var jo derfor, man afviste at modtage de polske fly og få dem til Ramstein til den amerikanske base i Tyskland, for derefter at kunne aflevere dem til Ukraine. Men så på politisk niveau, ja, så kan man godt. Men det er også klart, at den indvirkning, det har for civilsamfundet i Europa og i Vesten, altså at vi føler os så tæt på krigen, både kvæg Zelensky og kvæg alt, hvad vi kan se på sociale medier osv., betyder, at der også sagtens kan komme, vil være et andet pres fra civilsamfundets side i forhold til det politiske niveau, for eksempel i form af krav om øget støtte. Altså, det tror jeg helt sikkert. Jeg siger ikke nødvendigvis, at den støtte så kommer, og helt hvordan den kommer, men der vil der være nogle mekanismer. Kan vi sidde og kigge på, at Kiev bliver sønderbombet? Det er jo det store spørgsmål. Der er jo ikke nogen af os, der ønsker, at det skal ske, men hvordan vil det så sætte EU og NATO under pres? Det er klart, det vil det gøre. Og det vil det selvfølgelig gøre i ekstra grad, fordi vi har krigen inde under huden på en anden måde, end vi ofte har haft tidligere. Og så fordi det er en krig i Europa.
Og den intensive måde, som Zelensky han bruger de sociale medier på, i hvert fald Facebook, er det en ganske ny tendens i moderne krigsførelse, Jeanette?
Ja, det mener jeg. Det mener jeg bestemt, det er. Vi har jo... Det er jo selvfølgelig ikke første gang, at vi ser anvendelse af sociale medier. Jeg har også selv både med forsvaret der i Irak og Afghanistan, hvor der jo også både var Facebook og YouTube og soldater, der lagde videoer ud. Men omfanget, som vi ser her, det er noget helt andet. Hastigheden er noget helt andet. Og nu ved jeg godt, at man ofte i medierne hører, at det er den første TikTok-krig, men det er jo også en krig, der foregår på andre medier, på Telegram, på LinkedIn i påfaldende stor stil, på Facebook, på Reddit, på alle mulige forskellige platforme. Så det er noget særligt. Og den måde og den dygtighed, hvormed de ukrainske myndigheder og politikere har brugt det, det er uden lige. Det har vi ikke set før.
Har det virket efter hensigten på gaden, Mads, den måde, man kigger på sin leder på i Ukraine?
Er du gal? Det har virkelig, virkelig virket. Det er altså alle ukrainere at gå rundt med den her, hvad skal man sige, enten det er rigtigt eller forkert, den her fornemmelse af, fordi de ser de her russiske tanks blive busseret væk af traktorer. De ser ukrainske borgere, der går på gaden i byer, der er blevet overtaget af russerne. De ser alle de her ting, som bekræfter dem i, hold kæft, det går godt for os. Altså, og vores leder siger de rigtige ting, og bliver der, hvor han skal være, og så videre. Ikke? Så det skaber et kæmpe boost i Ukraine, men selvfølgelig også, altså, det er jo ikke kun Ukraine, der er hvad skal man sige, målet for den her kommunikation. Det er jo også omverdenen, og det er de jo også lykkedes med, altså virkelig at blive den meget, 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 meget populære part i den her konflikt.
Jeg tænker, at vi kan blive ved de sociale medier nu, fordi vi ser også andre ting end det, som Zelensky laver på Facebook, nemlig også almindelige mennesker, som altså influencers, de som har mange følgere på de sociale medier, pludselig også begynder at ytre sig. Det er, Jeanette Særslev, vel også nyt?
Ja, det er det. Altså igen har vi selvfølgelig, så vi jo noget under det arabiske forår, altså, hvor noget af det, altså konceptet med at lave de her filmer, mobilisere, motivere osv., er det samme. Men det, selvfølgelig er det anderledes her. Og det er også anderledes, at folk, der har haft profiler, hvor de bare har lavet små glade videoer, lige pludselig viser krigens gru på en helt anden personlig måde. Det er nyt. Så ja, det er anderledes. Jeg synes faktisk, det er meget interessant, hvor meget Ukraine-krig der er på et medie som LinkedIn, hvor det er på alle mulige måder. Det er både firmaprofiler, der går ind og bare skriver, vi støtter, men det er også i høj grad personlige historier osv. På en helt anden måde, end vi ellers plejer at se det på sådan et medie. Så det er nyt, ja.
Og det er jo i Ukraine, hvor man har adgang til sociale medier, modsat Rusland, der lukker mere og mere ned for de slags. Hvad foretager Rusland sig lige i øjeblikket for at afskære deres befolkning for informationer, Jeanette Særslev?
De gør ret meget, og de gør det også, virker det til, relativt effektivt. Hvis vi bare lige tager historien kort, så var det første, der skete jo, at russiske medier blev forbudt at bruge ordene krig og invasion, når de meddelte om, hvad der skete i Ukraine. Russiske medier måtte også kun bruge officielle russiske kilder som kilder til for deres reportager. Så var det, vi så en lukning eller en begrænsning af adgangen til Facebook og Twitter. Det gælder nu også Instagram. Det gælder flere andre kanaler. Det gælder regimekritiske medier. Og så folk, der er vant til at tilgå forskellige ting online, vil måske så sige, så kan jeg jo bare bruge en VPN. Yes, men det ved de jo også godt i Kreml, så derfor er man også begyndt at blokere for VPN-forbindelser, sådan så man ikke bare kan gå uden om de blokerede sider. Så vi ser et regime, der har en meget høj grad af fokus på at lukke ned russernes adgang til information udefra.
Hvordan følger ukrainerne med, Mads, sådan den almindelige ukrainer på gaden? Hvordan følger de med i krigen?
Jamen, det er jo faktisk, som Jeanette også vinde på, der er jo meget populært at bruge beskedtjenester, såsom Telegram, som er en form for, altså det samme som WhatsApp, til nyhedsforbrug simpelthen. Altså så får man sådan beskeder, så kører der sådan en lang beskedtråd med nyheder, og nogen bruger Instagram, og altså sådan på den måde ligesom online medier. Det er ikke sådan, det er ikke mange aviser, man ser i kædepillet, for eksempel i de ukrainske byer. Så det kører meget på den der måde, og der kan det jo ja, det er jo de der situationer, hvor det kan være lidt svært at ligesom overskue, hvad er det for nogle nyheder, folk abonnerer på, ikke, når det hele er så individuelt.
I EU, der har man indført et forbud mod to store russiske medier, der plejer at udkomme i EU-landene. Det er Sputnik, og så er det tv-stationen Russia Today, der sender på engelsk. Er det et klogt træk, Jeanette Særslev?
Det er igen et af de rigtig gode spørgsmål. Men jeg vil sige, jeg forstår i hvert fald godt resonemanget bag, at man har valgt at gøre det. Det man skal huske, det er, at Russia Today, som nu bare hedder RT, fordi man har forsøgt at skjule, at hvor det kommer fra lidt ved, så man kalder det bare RT, og Sputnik. Det er altså ikke medier, der er sat i verden for at gøre folk klogere. Det er platform, der er sat i verden for at udbrede et pro-kremlsk narrativ. Så derfor forstår jeg godt alle indvendingerne imod, at EU går ind og indfører en form for censur. Men man skal bare huske på, at det er de er sat i verden for at være propagandamaskiner for Kreml. Så der er altså ikke tale om, at det er traditionelle medier.
Ja, jeg har også tænkt meget over det her, altså, fordi der er jo igen pros and cons. Men nu i en situation, hvor vi jo også hører, at mange vestlige journalister og mediehuse trækker sig ud af Rusland, fordi de er bange for, at de kommer i fængsel for at sige krig, mister man så også lidt muligheden for at vide, hvordan det russiske tankemønster og hvordan narrativet er i Rusland, når man så samtidig går ind og blokerer for de russiske medier i Europa?
God pointe, men sådan som jeg stadig har opfattet det, så har man kun blokeret for RT på sendespladen. Mm. Jeg kan i hvert fald selv sagtens tilgå hjemmesiden, og jeg var inde og kontrollere tidligere i dag. Jeg kan også sagtens finde RT på Facebook, så min oplevelse er i hvert fald, at man ikke har blokeret mere, end man har fjernet det, som det gratis tilbud, den er. For du har helt ret, Mads. Altså jeg bruger jo også RT til at se, hvad det er, Kreml gerne vil fortælle. Så på den måde er det jo rent faktisk også væsentligt. Men omvendt, så synes jeg også, forstår jeg i hvert fald godt tanken bag, at man siger, at de har lov til den her situation, vi er i nu, at komme med deres udgivelser. Altså, skal vi tillade, at de bare betvivler, om der var patienter, kvinder og børn på hospitalet i Mariupol, eller hvordan? Det er jo svære dilemmaer, og der er ikke lette svar i det her. Men.
Fordele og ulemper, som Mads han siger. Jeg hopper ind i sms'en. Der er kommet et langt spørgsmål fra HS. Det er ikke bare langt, det er også et stort dybt spørgsmål. Så nu kaster jeg den lige videre til dig, Jeanette. Begik vi i Vesten ikke en alvorlig fejl, fordi vi i mange år så igennem fingre med Putins frygtelige krige og drab mod de selvstændige lande? Først mod Tjetjenien, og det med total udslettelse af landets hovedstad, 60.000 døde osv. Og så derefter mod Georgien og Krim, det østlige Ukraine, og nu altså hele Ukraine. Hvad bliver det næste? Og det er med en lang indledning, der handler om pressens rolle i krigen. Altså, var pressen også medvirkende til, at vi ikke fik holdt godt nok øje med, hvad der foregik skridt for skridt?
Der er selvfølgelig mange medvirkende faktorer, men jeg tror, at mange af os, der kan huske både murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, var jo nok lullet ind i en søvn i mange år. Så selvom vi i virkeligheden burde have set tegnene, Så gik vi stadig og sang Wind of Change, hvis jeg må være lidt metaforisk. Og troede jo ikke, at vi ville stå i denne her situation. Og vi betragtede Putin som en rationel aktør, hvor vi... Det kan godt være, at vi blev overrasket over nogle af de ting, han gjorde, men vi tænkte alligevel også, at der er grænser for, hvad han vil gøre. Men hvor vi sidder nu, så vil det klare svar på spørgsmålet selvfølgelig være... Jo, vi fejlede i læsningen, men det er også altid lettere at sige på bagkant.
Men det er også det, vi skal lære af, trods alt.
Ja, selvfølgelig. Spørgsmålet er, om vi gør det, mm-hmm. eller om næste situation vil se så markant anderledes ud. Men det er da i hvert fald... Der er der behov for stor selvransagelse, hvordan så mange kunne tage så grueligt fejl. Også helt op til, at Putin traf beslutningen.
Altså på dagen, der hvor vi heller ikke havde set det den her gang.
Ja.
Der er kommet et spørgsmål til dig, Mads. Det er Erik, der spørger, mødte du nogen af de ukrainske mænd, som var tilbage og utilfredse med, at de ikke måtte forlade landet?
Jeg har mødt rigtig mange ukrainske mænd. Der er ikke nogen af dem, der har... Og måske utilfredse, det kan man, så langt kunne man skal godt gå med, at de ikke kunne forlade landet. Men ikke altså sådan ikke voldsomt utilfredse. Fordi det kan godt være, at det ikke passer dem helt vildt. Altså hvis de nu ikke føler, at de kan bidrage med noget sådan rent militært, eller at de ikke er, nogen, at de ikke er gode soldater, men at de gerne vil have været med deres kone og børn ud af landet. Det kan de jo godt synes er frustrerende. Men de udtrykker alle sammen forståelse for, at det er sådan, det er. Altså, det er den virkelighed, de lever i nu, hvor at man er nødt til at sige, at der er en gruppe af befolkningen, det er jo så mændene, som bliver tilbage og arbejder og kæmper og er med til at forsvare landet. Det mødte jeg af sådan nærmest absurd stort forståelse for.
Og det kan også være, at spørgsmålet kommer, fordi det netop bliver fremstillet ret ensidigt i den danske presse i hvert fald, at mændene bliver tilbage, og de er kampklare, de griber deres gevær, og nu vil de dø for sagen.
Ja, men der er masser, der ikke vil dø for sagen, eller i hvert fald, altså, som ikke har stor appetit på at gå ned og dø for sagen, eller som ikke ved, hvordan man bruger et våben, eller som aldrig har været i kamp før. Men der er jo også nogen, der skal... Der er også nogen, der skal holde samfundet i gang. Der er nogen, der skal arbejde. Der er nogen, der skal gøre alle de der ting, som vi jo gør.
Der er et spørgsmål mere til dig, Mads. Det kommer fra René. Jeg er lidt nysgerrig på, om Mads har talt med nogle russiske soldater. Jeg tænker på, om der findes en del af dem, der faktisk er tilbageholdende, altså faktisk er ukrainevenlige, og måske lige på kanten til at skifte side.
Det har jeg desværre ikke, og det er jo så igen tilbage til det med de blinde vinkler, som vi talte om i starten. Altså, jeg har ikke set skyggen af russiske kampvogne og soldater, og derfor har jeg også ligesom prøvet at lade være med at rapportere om den del. Det man hører, når man er i Ukraine, det er jo sådan igen tilbage til den der, altså, de er jo enormt gode til at skabe de der fortællinger, og så går der sådan en masse fortællinger om, hvordan russiske unge mænd er blevet kastet i den her krig, selvom de slet ikke vidste, hvad de gik ind til. De troede, de var på en eller anden træningsmission, og de troede, at folk ville velkomme dem med blomster, og så den virkelighed, der møder dem, er så en anden, ikke? Altså, ukrainerne havde, hvad kan man sige, offentliggjort en samtale på sms, som en ung russisk soldat havde haft med sin mor, hvor vedkommende var meget sådan overrasket over, at ukrainerne jo slet ikke ville have russerne i landet. Så det kan der godt være noget om, men igen, man må i hvert fald sige, for mit vedkommende, rigtig for mange vedkommende, der er det noget, der skriver sig ind i den der store sky af, vi ved det simpelthen ikke helt præcist, fordi der er ikke nogen, der taler med de russiske soldater jo. Altså, sådan er det jo.
Er det noget, man ved hos jer i militæret, Jeanette? Altså, taler man om det, hvor mange soldater på den russiske side, der potentielt står og gerne vil skifte?
Ja, måske ikke lige hvor mange der er klar til at desertere, men ja, selvfølgelig har det jo været meget har det selvfølgelig været et diskussionspunkt. Altså, hvad er moralen hos de russiske soldater, og forstår de, hvorfor de er i krig? Og i starten havde vi jo primært de videoer, som det ukrainske militær har taget, hvor de enten interviewer soldaterne direkte, eller lader dem ringe hjem til deres pårørende, typisk deres mødre. Og det, jeg bare har noteret mig, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de her videoer, det er jo, at det er samstemmende, hvad de siger. Det er samme forklaring, de kommer med. Og det er også det, vi hører fra de både britiske og amerikanske forretningstjeneste, når de går ud og siger, at det er det, de kan høre på deres radiokommunikation. Og det er også det, som vi jo hører brudstykker af fra russisk side. For eksempel er der jo en komité af soldatermødre, som er meget aktiv i Rusland tilbage fra tidligere krige. Så jeg vil sige, jeg anser det for relativt validt, at mange af de her russiske soldater har troet, at de skulle på øvelse, og ikke har vidst, at de lige pludselig skulle i krig i Ukraine.
Ja, og bare en lille observation. Det er også logisk nok, fordi altså, ligesom det kom bag på verdenssamfundet, så er det jo ikke sådan, at Putin har været rundt og fortælle hver enkelt af de soldater, der stod opmarcheret ved grænsen, at nu skal vi i krig, gutter, fordi det var jo netop altså, en form for... Det var et overraskelsesmoment, at det overhovedet skete.
Ja.
Det er spørg om krigen, hvor du kan stille spørgsmål til Jeanette Særdslev, ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet, og Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg, som netop er kommet hjem fra Ukraine. Det bliver jo et kommenteret også på sms'en. Velkommen hjem, bliver der skrevet til dig, Mads.
Tak.
I går afbrød en russisk journalist en nyhedsudsendelse på den statslige russiske tv-kanal, Kanal 1, hvor hun selv er ansat, eller var i hvert fald. Med et skilt trådte hun ind i nyhedsstudiet lige bag studieverdenen under udsendelsen, og det lød sådan her.
Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств.
Det er kvinden, man kan høre i baggrunden, der råber op, og så bliver der klippet væk til et klippet indslag. På skiltet, som ses, altså på tv, der står ifølge de oversættelser, jeg har læst, nej til krig, stop krigen, tro ikke på propagandaen, de lyver for dig. Og journalisten Marina Ovsjannikova råber noget i stil med stop krigen, nej til krig. Her til aften fortæller så BBC, at den russiske journalist hævder nu, at hun har været afhørt i 14 timer uden juridisk hjælp og uden mulighed for at kontakte sine nærmeste. Og hun er ved en russisk domstol blevet idømt en bøde i dag, svarende til ca. 2.000 kroner. Det ser altså ud til umiddelbart, at hun ikke er blevet anklaget efter den nye russiske lov om at sprede falske informationer, der kunne have givet hende en straf op til 15 års fængsel. Jeanette Særslev, ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet. Hvad tænker du om den her episode, vi hører om her?
I går, da jeg så om den, der tænkte jeg, at det var fascinerende. Det var jo ikke en impulsiv handling fra pågældende kvinde. Hun havde jo indlagt en video op, hvor hun motiverer sin handling og fortæller, at hendes far er ukrainer og hendes mor er russer. Også for at understrege det bånd, der er, hvor folk jo er i familie og har venner på kryds og tværs af de to lande. Og så hun har jo udmærket godt vidst også, hvad hun risikerede ved det her. Det er jo umiddelbart. Nej, jeg er en lille smule overrasket over, at de har valgt at lade hende slippe så billigt i forhold til bøden. Det er klart, hun har nok ikke et job, som du også selv var inde på, og der kan også sagtens komme repressalier senere. Men man har jo i hvert fald fravalgt at tiltale hende efter denne her ny lov. Og om det er, fordi man godt ved, at om man ikke er interesseret i den offentlige internationale opmærksomhed, det vil give, det tør jeg ikke sige.
Nej, for det var faktisk mit spørgsmål, at hun blev reddet af netop de sociale medier og den måde, at ting deles på nu om dagen.
Det er i hvert fald nærliggende at sige, det kunne man godt forestille sig. Zelensky omtalte hende jo også som en modig kvinde i sin natlige tale nogle timer senere. Og så jeg så i eftermiddag også, at Macron ønskede hende, om det var asyl, eller i hvert fald velkommen i Frankrig osv. Så videre. Så hun er måske blevet reddet af denne her meget store opmærksomhed, der har været omkring hende.
Eller som der står på en sms, er det Putin, der er ved at blive blød oven i købet?
Nej.
Det var et kort svar til den, der sendte den sms. Du markerede lige, Mads.
Nej, det var bare, fordi der var mange af de ukrainer, jeg talte med, som ligesom så den russiske befolkning som nøglen til at få det her overstået. Altså, hvem kan egentlig stoppe det her? Jamen, det kan russerne, tænker man nogle steder i Ukraine. Altså, som i, de er nødt til at gå på gaden, de er nødt til at vise deres utilfredshed og protest mod den her krig. Jeg mødte en ung mand, som var begyndt at ringe rundt til russiske oppositionspartier for simpelthen at sige, I er nødt til at gøre et eller andet mod Putins krig. Der var en ung fyr, det, som jeg tror, jeg har fortalt om før, som var gået ind på det, jeg ved ikke, om man skal kalde det sociale medie, der hedder chatroulette, som nogen måske kender til fra tilbage i nullerne. Og så simpelthen bare for at møde unge russere, som de så ville fortælle om, jamen altså, I er nødt til at, hvad skal man sige, højt at sige i Rusland, at I er imod den her krig, fordi det er den måde, at det kan stoppe på. Så det er jo helt vildt fascinerende, det her med, altså når vi så ser de her eksempler.
Er det noget, der nytter Jeanette Særslev at sætte sådan nogle netværk i gang med at få måske ringet ind til russere i Rusland?
Det tror jeg. Og de initiativer har der jo også været, og så kan man sige, at det vi så i går, det var så bare, det var så markant, og det fik så meget opmærksomhed, så folk bliver opmærksom på det. Pertevikanal, som det var på, er at sammenligne med Danmarks Radio, så det var ikke bare en eller anden tilfældig station. Så det er stort, at hun gjorde det der. Og man kan sige, det er også det, Navalny har opfordret for via fra sit fængsel, og Zelensky selv har opfordret til, at man gør det. Det har han gjort tidligere, men det gjorde han også med udgangspunkt i hendes aktion. Vi har for at følge op på det, Mads siger, så har vi også Anonymous, altså den her, hvad skal man kalde det, det er ikke en hackergruppe, men aktivisme, cyberaktivisme, det kollektiv, som har efter eget udsagn i hvert fald har hacket sig ind på russisk tv, stats-tv tidligere, og også opfordret til det her. De har også opfordret til, at man går ind på TripAdvisor og andre steder og anmelder eller ikke anmelder, men på restauranter, hvor man ellers ville anmelde, på restauranter i Rusland, så skriver stop krigen. Og det er i hvert fald i sådan et omfang, at TripAdvisor i hvert fald i en periode gjorde det umuligt at skrive anmeldelser på restauranter i Moskva. Og det er jo en indikation på, at der har været ret mange, der har fulgt det. Og på samme måde har der også været en anden gruppe, der har lagt en hjemmeside, har lagt en masse russiske telefonnumre og e-mailadresser ud med opfordring til at skrive til en russer og fortælle sandheden om krigen. Og det her, det enkelte initiativ alene rykker jo nok ikke noget, men som ringe i vandet, der tror jeg på, at det kan påvirke. Og det kan være en måde at penetrere det her skjold, som Rusland prøver at bygge rundt om egen befolkning.
Og så lyder det altså her fra Jeanette Særslev, som er ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet. Vi har også Mads Anneberg med, der er Radio 4's Europa-korrespondent, og I svarer begge på spørgsmål fra lytterne. Der er kommet et på sms'en, der er en, der har skrevet R4, og så lavet et mellemrum, skrevet sit spørgsmål og sit navn og sendt det til 1424. Det er nemlig Helle. Og nu er vi lidt over i juraen. Vi prøver alligevel, Jeanette, over hos dig. Hvem skal erstatte, genopbygge alle Putins frygtelige krigsødelæggelser nu i Ukraine, drabene på de mange civile og ødelæggelserne af Ukraines mange byer med videre? Hvem skal nu betale det? Putin selv? Spørgsmålstegn, skriver Helle.
Altså, Zelensky har jo sagt, at Rusland og Putin vil blive stillet til ansvar, og også skal betale omkostningerne. Omvendt så ser vi jo et Rusland, der er stærkt på vej i økonomisk derute. Så en ting er, at det sagtens kan være, at Rusland bliver i international ret bliver tilkendt en eller anden form for erstatningsansvar. Men noget andet er jo, hvis man har en russisk stat, som ikke er i stand til at betale. Så en ting er, hvad juraen siger, noget andet er også, hvad mulighederne er, og hvordan det her ender. Det svar er ikke skrevet endnu.
Og det var et svar til Helle. Der er kommet et spørgsmål fra en, der har glemt at skrive sit navn. En ukrainsk toprådgiver skulle have sagt, at krigen kan slutte i næste måned, altså i april, fordi det russiske militær vil gå i stå i offensiven grundet mangel på ressourcer. Er det bare en frisk kommentar, lyder spørgsmålet.
Nej, det mener jeg ikke, det er. Men altså, det er selvfølgelig klart, at den ukrainske udmelding kan også have en interesse i at komme med et bud, kan også have en interesse i at få det til at lyde, som om Rusland vil slippe op for ressourcer, før tilfældet er. Men vi har jo også set amerikanske eksperter gå ud med nogenlunde tilsvarende vurderinger. Så det er mere end en frisk kommentar. Men om det er en måned eller to eller tre, det tror jeg er meget, meget svært at spore om.
Ja, og Mads har også lige et bud.
Jamen, det er bare, altså, der er jo rigtig mange af den her slags forskellige sådan, analyser af forskellige forhold, der ligger rundt om krigen, og der er også mange, der har holdt øje med vejrudsigterne, fordi man siger sådan, at koldt vejr er godt for russerne, så kan de sådan køre hen over frostlagte marker, hvorimod at hvis det bliver varmere i temperaturen, så kommer de til at sidde fast i mudderet. Men igen, altså, det er virkelig svært at forudsige den her slags ting, fordi jo mere... hvad skal man sige, jo mindre succes russerne har haft på landjorden, jamen, man, så har man lidt indtryk af, at jo mere bomber de fra luften, så det er jo også, altså, man skal passe på med, hvad skal man sige, at skrive det på forhånd netop, som Jeanette også siger.
Der er stadigvæk mulighed for at sende spørgsmål på sms'en R4. Skriv dit spørgsmål og dit navn og send det til 1424. Mads Anneberg, du er vendt hjem fra Ukraine i forgårs efter 4 uger der. Andre journalister følger efter, ikke mindst da Lviv også pludselig var i skudzonen. Hvordan opfatter ukrainerne det, at de blev dækket godt op fra journalister verden over, og nu forlader i landet?
Jeg tror, det var mærkeligt i første omgang for ukrainerne, at der kom så mange vestlige journalister. Mange af os kom jo, som sagt, før krigen overhovedet brød ud, og de kiggede på os og sagde sådan, Hvad laver I egentlig her? Fordi vi har jo været i krig i 8 år, altså ude i det østlige Ukraine har der kørt en krig siden 2014. Men hvad er det lige for jer, der har forandret sig nu? Og det er sådan lidt, men det er fordi, vi er bange for, at der kommer krig i hele Ukraine. Og det gør der så. Altså, jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige, at folk har været ekstremt imødekommende over for mig som dansk journalist. Folk har sådan nærmest takket mig for, at jeg var der, hvilket er, ja, altså, underligt nærmest. Men så der er ikke nogen, der har ikke været nogen sure miner om, at jeg har taget hjem. Men selvfølgelig tager man jo hjem med en viden om, at jo færre, hvad skal man sige, vestlige journalister, der stadigvæk er i Ukraine, jamen, jo mindre hører vi også, hvad der foregår på landjorden.
Hvilket problem giver det, Jeanette Særslev, at journalisterne stille og roligt trækker sig ud? Altså, vi har i hvert fald set det i Mariupol, hvor der pludselig kom video ud, som ikke kunne bekræftes nogen steder fra, fordi journalisterne ikke var der. Hvad giver det af problemer?
Jamen, det giver jo netop de udfordringer, som du beskriver, at vi så sidder og siger, så kan det her være rigtigt, det her kan også være rigtigt. Så det bliver jo, det er jo selvfølgelig rigtig svært, men det er jo også en kondition, altså der er jo heller ikke, det er jo også naturligt, at journalisterne trækker sig tilbage. Fordi en ting er, at man kan jo godt være der, men hvis ens muligheder alligevel for at rapportere bliver så stærkt begrænset, jamen så giver det jo heller ingen mening. Og så er det jo, at man må sige, jamen hvad har vi så i stedet for? Og så må vi jo prøve at kigge på for eksempel altså på lokale medier og det, der er der. Men selvfølgelig er det da en udfordring, det er det da.
Og vi har undersøgt her i aften, hvilken rolle medierne og journalisterne spiller i krigen i Ukraine. Mads, blev du personligt engageret i krigen i Ukraine?
Ja, det kan jeg vist ikke rigtig løbe fra. Det bliver man.
På hvilken måde?
På alle mulige måder. Altså, bare det at være i et land i 4 uger, uanset om de er krig eller ej, så kommer man jo ind under huden på folk. Der er folk dernede, som jeg har lært at kende. Og det synes jeg egentlig er den rigtige måde at gøre det på, altså fordi jo flere mennesker, du kan følge over en længere periode, jo bedre kan du også beskrive, hvordan stemningen ændrer sig hos folk. Men det er jo klart, at man kan jo ikke helt lade være med at blive involveret personligt, når man også er der som person. Jeg kan jo ikke sende min personlighed hjem til Danmark, og så kun være der som journalist.
Kan du fortsat dække krigen i Ukraine, uden at blive for personligt engageret?
Ja, det føler jeg godt, jeg kan. Altså, hvis jeg ligesom kender mine egne begrænsninger i forhold til, hvad jeg kan sige, og hvad jeg ikke kan sige, og hvad jeg kan snakke med om, hvad jeg ikke kan snakke med om. Det føler jeg godt, jeg kan. Jeg føler, jeg har masser at bidrage med, og jeg vil øvrigt gerne derned igen, når jeg lige har fået pulsen ned her, hvad skal man sige, hjemme i sikkerhed. Men det er da et relevant spørgsmål, fordi det er jo igen det her med, altså ikke nok med, at ukrainerne vinder informationskrigen og krigen på Twitter og så videre, at vi alle sammen holder med Ukraine. Jeg står her med udsigt til Aarhus Rådhustårn, som er klædt i blåt og gult, ikke? Men det er jo også sådan, at adgangen til Ukraine, den er jo ret simpel i virkeligheden for vestlige journalister. Du kan rejse direkte ind, og så er du der, og så er folk glade for, at du er der. Hvorimod til Rusland, hvis du skal have, hvad skal man sige, akkreditering til det kan jo tage flere år, og nu er der spørgsmål om, om man overhovedet kan være der i det hele taget. Ikke? Så det er jo klart, at billedet bliver mere ukrainsk i medierne, end det bliver russisk.
Det er spørg om krigen lige nu på Radio 4 med militæranalytiker og ekspert i informationskrig fra Forsvarsakademiet Jeanette Særslev og Radio 4's europakorrespondent Mads Anneberg. I har svaret på spørgsmål fra lytterne, og tusind tak for det til begge to. Og så vil jeg bare lige sige, at der er masser af spørgsmål, som vi ikke har nået at svare på endnu. Så de bliver sendt videre til næste gang, vi har spørg om krigen. Det er i morgen tidlig, og i øvrigt også igen her i morgen aften. Men Jeanette Særslev, i hvert fald tusind tak, fordi du var med her i aften.
Velbekomme.
Og tak til dig også, Mads Anneberg.
Ja, tak. Det var en stor fornøjelse.
Ja, som sagt, vi er altså tilbage med spørg om krigen igen i morgen tidlig. Vi er det også igen i morgen aften med nye eksperter og med nye spørgsmål forhåbentlig fra dig også. Som nævnt, de spørgsmål, der ikke var med nu, de ryger videre i puljen, og du har mulighed for, at der bliver svaret på dem senere.
Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine.
De har lige så meget ret til at leve et normalt liv.
Og de har statsministeren i ryggen.
Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side.
Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for, og hvad vil de i krigszonen?
Jeg skal nøde altså kæmpe sig.
Lyt til Ukraines danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Aftenradio lige efter nyhederne her på Radio 4. De kommer til dig nu med Susanne Dickermark. Klokken er 20.